Адмаўленне ад насілля, стыль палітыкі на карысць міру, так гучыць тэма паслання папы Францішка на бліжэйшы сусветны дзень міру, які будзе традыцыйна адзначацца 1 студзеня. У апублікаваным сёння паведамленні залы друку апостальскай сталіцы адзначаецца, што насілле і мір знаходзяцца ў аснове двух супрацьлеглых спосабаў будавання грамадства. Павелічэнне ачагоў насілля стварае цяжэйшыя і адмоўныя сацыяльныя наступствы, якія святы Отец абагульняе выразам «фрагментарная трэцяя сусветная вайна». Мір, аднак, мае станоўчыя наступствы і дазваляе рэалізаваць сапраўдны прагрэс. Таму неабходна праз перамовы шукаць шляхі міру, у тым ліку там, дзе яны падаюцца пакручастымі і нават нездзейсняльнымі, гаворыцца ў ватыканскім паведамленні. Такім чынам, адмаўленне ад насілля можа прымаць больш шырокае і новае значэнне, не толькі памкнення, натхнення маральнага адмаўлення ад насілля, перашкод, дэструктыўных імпульсаў, але таксама рэалістычнага палітычнага падыходу, адкрытага на надзею, гаворыцца ў камюніке. Падкрэсліваецца, што гаворка ідзе пра палітычную сістэму, якая абапіраецца на прымат права. Калі правы і годнасць кожнага чалавека абараняюцца без дыскрымінацыі і розніцы, то адмаўленне ад насілля, якое разумеецца як палітычны метад, можа быць рэальным спосабам для пераадолення ўзброеных канфліктаў. У такой перспектыве важна, каб усё больш прызнавалася сіла права, а не права сілы. Апостальская сталіца адзначае, што ў падрыхтаваным пасланні папа Францішак намераны ўказаць шляхі надзеі, якія падыходзяць для цяперашніх гістарычных умоваў, а менавіта ён прапануе дасягнуць вырашэння супярэчнасцяў праз перамовы, не дазваляючы ім перарасці ва ўзброеныя канфлікты. За гэтай перспектывай знаходзіцца таксама павага да культуры і ідэнтычнасцяў народаў, перамога над ідэяй, згодна з якой адзін бок маральна вышэйшы за іншы. Гэта, аднак, не азначае, што пэўная краіна можа быць абыякавай да трагедыі іншай, але азначае прызнанне першаснасці дыпламатыі перад сутыкненнем зброі. Сусветны гандаль зброі настолькі шырокі, што з'яўляецца паўсюдна недаацэненым. Гэта нелегальны гандаль зброі падтрымлівае мноства канфліктаў у свеце, адмаўленне. Ад насілля як палітычны стыль можа і павінна зрабіць шмат, каб стрымаць гэта бедства, гаворыцца ў паведамленні залы друку апостальскай сталіцы. Сусветны дзень міру быў устаноўлены папам Паўлам VI у 1967 годзе і будзе адзначацца ўжо ў 50-ты раз. Пасланне святога айца, якое традыцыйна публікуецца на пачатку снежня кожнага года, рассылаецца ў канцылярыі кіраўнікоў дзяржаў ва ўсім свеце і вызначае дыпламатычную лінію апостальскай сталіцы на год, які пачынаецца.